Еплияр Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2017 жылдың 20 сентябрь хептенің чаршынбы күні эфирде хабарлар күнделігі. Еплешігіміздің этаты бөлігіне башламадан озал тәділіктер дыңдан. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Худайберді ватам шедиярым. Уганстанның хуа көшілері Бірлешен Штатларды өндірілін UH-60 Black Hawk қысымлы үлкінді декутсары әй болдылыр. Уган қошынны тәді декутсарың берілмегінің көнілшін орта декутсарларыны тәділімі көнчі планлаштырылын чәрелерің чәгінді амала асырлиянлық айдылар. Уган хуа көшілерінің UH-60 қысымлы үлкінді декутсар шуын кандағар хуа базасына келіп түшті деп НАТО-ның yol басшылығындағы айғытлы ярдым атлы миссияның 19 сентябрьде Facebook-та чавидын бе атындайдылды. Уганстанның хуа көшілері Ми-17 қысымлы декутсарлардан UH-60 декутсарларына кетшімегі декутсарларын дүзіміні тәділімі орындағы өзгөршіліклер тағалаларының бір бөлігі болып тұрияр дейліп бейанатты белленер. Мағлуматы көре Бірлешен Штатларын Уганстаны яқын елларды 159 саны тәділінен UH-60 қысымлы декутсары бермек планлаштырылар. Бірлешен Штатларының президенті Дональд Трамптың Бірлешен Милеттер Құрамасының Баш Ассамблеясының дәтчек бірінші чықышында Демірғазық Корея ва Иран бабытында хасбер керекеті чағырмағына қарашылар. Трамп Демірғазық Кореяның біздің қопсылуымыда ва бұ ердегі әкілі ұртларың қопсылуына салиян қопы хем едиян хайватлары бабытында өрен берк көрінішті сөзлер деп ақтамың йоқыры дережелі ретмейді. 19 сентябрьде Бірлешен Милеттер Құрамасының Баш Ассамблеясының иллық баш маслахатын деден чықышында айтты. Бірлешен Милеттер Құрамасының қопсылық кеңеші Демірғазық Кореяның ядро ярағы ва баллистик ракеталары білен бағлы программасы бабытында санкцияларын еншемесіні кирізді. Пхеньян санкцияларын ва басышларын артмағының нетижесінде өзінің ядро программасыны хасты күйшлендіржек түгіне 18 сентябрьде дуйдырды. Хытайын ва Орсетін дашары ішлер министрлері Ван Кий ва Сергей Лавров Нью-Йоркте кечірен душуында Корея ярым адасындағы ягдайдан парақатшылықты чөзгуді чагырдылар деп Кытайын дашары ишлер министри 19 сентябрьде хабар берди. Москва ва Пекин Демирғазык Кореяны ракета ва ядро сынакларын бесетмеге чагырдылар. Орсетли веб-сайты ерлештирилген видеода Харвиди Кочордон ялыңыш атылган ракетанын машклары тийнеген азынан 2 адамын колоюнда партландыгы көрсөтүлдү ва мунун Орсетин һәм Беларусин билеликте кечирген Запад 2017 атлы Харвид түргөнөшүктөрүнүн давамында болонлугу айтылды. Эмма мунун идеяны беянат менен чыгыш дин харбилер ваканың болын вақтыны һәм адамларын яраланып яраланманлыгын мәлим итмәдләр. Өзенең Екатеринбург шәһәрендә ирешкәнлеген әйдән 62 ру алты веб-сайтта 19 сентябрьдә ирештерлән видеода энчеме улыгларын голында йөрәп барган адамлар ва декутсардан атланлыгы әйдәлгән ракетаның берничә адымда харби улыгларын арасына төшенлеге күрсәтүләр. 62 ру веб-сайты адак дәлмәдек чешмәне цитирләр ва ике адамның агыр яраланганлыгын һәм ваканың Дүниада бір күн оның өң болонлығыны хабар берер, әмма тақиқ күні ағдымыяр. Видеоның пейда болмағында соң бірнеше сағыдың дуамында Қорынмық министрлігінің ресми веб-сайтында хеч хилі бияны чап әділмеді. Әмма Орсетін дөулет медиа серештелері Орсетін Гүнбатыр Харби округының метбуғыт құлығына салғыланып, видеода хақиқы олан вақаның көркөзілінлігіні өйді көчірдің ұрлан зарбаның херекеттәкі ракетаны нышаны аланлығыны хабар берділер. Орсетің хакиметлері АК-47 автоматыны дөрөдөн Михаил Калашниковың ядыгарлыгын аштылар. 19 сентябрьде Москваның мерказында Калашниковың ядыгарлыгының ачылыш табарасында Орсетің меденет министри Владимир Мединский ва дөүлөт тарапынан долондурулган Ростек Хорватия нагыт курамасының жол башчысы чыгыш эттилер. Шахирлер Владимир Маяковскийның ва Александр Пушкиннің хейкелеринен дашты болмадык жерде дикилен Михаил Калашниковың ядыгарлыгын оның кызы Елена Калашникова ашты. Калашниковың дөрөдөн автоматы дүйнөдө эң көп улануулган яра хасапланылар ва анын соңку 50 жылдын давамында дүйнөдө болгон эхли конфликтлерде улануулганлыгы айтылат. Дүйнөдө 200 миллион Калашников автоматынын бардыгы чак эделер. Әзербайжанның ой Түркияның хова көшілері Әзербайжандық хептелік харви түргөнлөшүклөрү башладылар. Әзербайжанның Қорынмық министрлігі Тур Ас Карталы 2017 атлы түргөнлөшүклөрүн 18 сентябрьде башланганлыгын айтты. Хабар берилишине көрө көзлөп тапмак ва галат этмек, курьер нышандарды аныкламак ва операцияларга көнүктүрүлгөн түргөнлөшүклөрү 30 саны харви учурун катнашчыкты айтылды. Министрлігінің маалыматына көрө 30 сентябрьде тамамланжак бу түргөнлөшүклөр эки юрдун арасында дагы йыллык харбий машыкларын бір бөлігі болып тұр. Хурматты радио